e drejtësisë së Francës Nicole Bellabou, ka thënë se në këtë fazë Franca nuk ju përgjigjet kërkesave të Trumpit. Sekretari i Brendshëm britanik Sajid Javid ka thënë se nuk do të hezitojë të parandalojë kthimin e shtetasve britanik që kanë mbështetur organizata terroriste. Në një artikull në Bloomberg, analistja grupit të ndërkombëtar të krizave, Azadeh Moaveni, ka shkruar se perëndimi duhet i lejojë të rekrutuarit e shtetit islamik të kthehen në shtëpi. E pyetur për ekspozen se si duhet të trajtohen ata nga shtetet e tyre, Moaveni përqiqet.
Mendoj se shumica e vendeve kanë ligje dhe sisteme të drejtësisë që mund t'i përndjekin rastet individuale në bazë të provave të disponueshme, qofshin ata burra apo gra. E di që është një gjë komplikuar, ka shumë prova që nuk janë të pranueshme në gjykat, por mendoj se ka mënyra që këto raste të trajtohen nga sistemet e drejtësisë. Kjo do të ishte shumë mirë se sa alternativa, që është mos përballje e këtyre burrave dhe grave me drejtësinë. Si Iraku, për shembull, janë zhvilluar disa gjyqje ndaj grave të shtetit islamik. Gjyqjet kanë qenë të shkurtra dhe nuk ka pasur mbrojtje të duhur. Nuk është ideale që të zhvillohen gjyqje pa ndjekur sundimin e ligjit, por mendoj se ka edhe opsione të tjera. Ndoshta tribunalet, secili e di që vendet funksionojnë ndryshe, por duhet të ketë vullnet politik për të gjetur zgjidhje.
Çështja është aktualizuar sidomos pasi një shtetasi britanike e cila i është bashkuar shtetit islamik ka kërkuar publikisht që të kthehet në Britani. Në një intervistë për gazetën Times, Shamima Begum, tani 19 vjeçë, ka treguar se si është bërë gruaja një luftëtari holandez të shtetit islamik 10 ditë pasi ka arritur në qytetin Raqqa, kryeqytetin e kalifatit të veçshpallur të shtetit islamik. Ajo ka thënë se ka humbur 2 fëmijë dhe se ka ngelur sërish shtatzën. Autoritetet britanike kanë thënë se po i shqyrtojnë mundësitë për t'ia marrë shtetësinë Shamimas, e cila kur i është bashkuar shtetit islamik ka qenë mitur 15 vjeçë. Megjithatë, sipas ligjit ndërkombëtar, asnjë individ nuk mund të lihet pa shtetësi. Azadeh Moaveni nga grupi ndërkombëtar i krizave thot se publiku me të drejtë ka frikë se të kthyerit përbëjnë kërcënim për sigurinë, por sipas saj, niveli i kërcënimit nga dikush që ka luftuar me vite të tëra dallon nga niveli i kërcënimit që paraqet për shembull një grua që nuk ka marrë pjesë në operacione. E pyetur se si duhet të gjykohen gratë që nuk kanë marrë pjesë direkt në dhunë, Moaveni shpjegon.
Mendoj se gratë duhet të konsiderohen antare të grupit. Nuk mendoj se është në rregull që për to të përdoren emra si nuse apo gratë të shtetit islamik, sepse shumë gra janë bashkuar kësaj organizate si individ. Ndoshta disa janë martuar, sa kanë qenë në vatra të luftës, por ato kanë qenë pjesë e këtij grupi dhe duhet të mbahen përgjegjëse për këtë. Pasojat ligjore variojnë pastaj nga vendi në vend, por duhet të ketë përgjegjësi për të qenë antar i një organizate zate që është përgjegjëse për vrasje dhe dhunë.
Sipas një raporti të Parlamentit Evropian të lëshuar vitin e kaluar, rreth 3900 deri në 4300 shtetas të Bashkimit Evropian janë bashkuar shtetit islamik, ndërsa rreth 30% e tyre janë kthyer në shtëpi. Por shqetësim në vete paraqesin fëmijët. Mbi 2000 fëmijë thuhet se mbahen në kampe në Siri dhe Irak. Shumica janë me nënat e tyre pasi baballarët janë arrestuar, zhdukur ose vrarë. Analistja Moaveni thot se nuk ka ndonjë rrugë të lehtë për trajtimin e këtyre fëmijëve.
Është një çështje e ndërlikuar sepse vendet perëndimore duken më të shqetësuara për fëmijët. Në shumë raste vendet po përpiqen t'i kthejnë fëmijët në darazi, por për shembull milicia kurde që kanë poshtur shtetin islamik në verilindje të Sirisë nuk dëshiron t'i ndajë familjet, edhe pse dëshiron t'i kthejë gratë dhe fëmijët në vendet e tyre të origjinës, pra gati se nuk ekziston një përgjigje e mirë.
Në një raport të publikuar në muajin shkurt, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se fëmijët rrezikojnë të bëhen pa shtetësi. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar që të gjithë fëmijët 9-18 vjeç të riadhësohen dhe me programe të veçanta të rehabilitimit të riintegrohen në shoqëritë e tyre. Maqedonia e Veriut është bërë vendi i parë evropian që ka dalë me program të riadhësimit nga Siria dhe Iraku. Në gusht të vitit të kaluar, ajo ka marrë dhe ndjekur penalisht 7 luftëtar të shtetit islamik. Rusia gjithashtu ka riadhësuar më shumë se 100 fëmijë dhe e dhjetra nuse të shtetit islamik qysh në gusht të vitit 2017. Një studimi publikuar në vitin 2017 nga Qendra Ndërkombëtare kundër terrorizmit me Selin në Hagë ka lefdruar Rusinë dhe Gjeorgjinë për riadësimin e familjarëve të luftëtarëve të shtetit islamik. Studimi po ashtu ka nxjerrë në pas se shumë fëmijë kanë qenë të ekspozuar ndaj akteve të tmerrshme të dhunës. Shtetit islamik janë bashkuar edhe qindra qytetarë të Kosovës. Rreth 150 sish vazhdojnë të mbeten në Siri. Se si do të veprojë qeveria Kosovës me kosovarët që ndodhen në Siri, raporton Taulant Qenaj.
Qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikur se shtetet e tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të mbeten në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj, thuhet se gjendja e qytetarëve kosovar atje po ndiqet me shqetësim, mirëpo nuk jepet ndonjë përgjigje e qartë nëse ka ndonjë veprim konkret për kthimin e tyre. Dhjetra kosovar dhe familjarë të tyre vazhdojnë të jenë në zonat e konfliktit, disa prej të cilëve janë të arrestuar ose ndodhen nëpër kampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsideratë mundësinë e riadësimit të tyre, Qeveria e Republikës së Kosovës, si shtet antar i koalicionit kundër ISIS-it, do të vazhdojë ta trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit, praktikat e shteteve antare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit, thuhet në përgjigjen e ekzekutivit kosovar.
Gjihadistët kanë nisur të shkojnë në Irak në vitin 2003 pas pushtimit amerikan. Qindra sish janë bashkuar atje grupit terrorist Al-Qaida, ndërsa shumë më shumë kanë shkuar në Siri pas shpërthimit të luftës civile atje në vitin 2011. Pas 5 vjetësh luftime të ashpra, forcat siriane dhe irakiane të mbështetura nga fuqitë botërore e kanë dëbuar shtetin islamik nga pothuajse të gjitha territoret që ka kontrolluar dikur. Azadeh Muaveni nga grupi ndërkombëtar i krizave thot se një rol të madh në rehabilitimin e të kthyerve nga ky grup ekstremist mund të luajnë institucionet fetare. Sipas saj ato duhet ta promovojnë sa më shumë islamin e moderuar, sepse, si thot Muaveni, shumë njerëz që janë bashkuar shtetit islamik e kanë bërë këtë për arsye politike, por kanë përdorur gjuhën e islamit për të justifikuar një veprim të tillë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.